COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en el mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías. Hoy nos queremos acercar a dos de esos ayuntamientos en los que este viernes salían de dudas y por fin tomaban posesión los nuevos alcaldes tras ese retraso, ya sabes, que impuso una reclamación ante la Junta Electoral de Noia. Vamos a hablar con dos de los protagonistas, dos de los que tomaron posesión el viernes, primero en A Pobra do Caramiñal y después nos acercaremos también hasta Noia. José Carlos Vidal, hola.
Hola, bo día.
Bueno, vostede, aparte de ser unha das caras novas que nos deixan a constitución dos concellos, deses nove concellos que estaban pois pendentes dun recurso na Barbanza, cara nova, eu diría que insospeitada, non? Porque vostede era o número 3 na lista de Nós Pobra, supoño que cando arrancou a campaña electoral nin se lle pasaba pola cabeza que acabaría sendo alcalde.
En absoluto, vamos, é que a verdade sobreviviu, ou sea, sobreveu así dunha forma moi moi imprevista, non? Prácticamente non sabía nada hasta o mesmo mércores que podía ser alcalde.
Claro, porque as negociacións bueno, prolongáronse moito tempo, ao final, bueno, o acordo foi que renunciasen o número 1 e a número 2 da lista de Nós Pobra para acadar ese acordo que leva a 4 forzas ao goberno de Pobra. Bueno, como afronta vostede esta etapa?
Bueno, pois afronto, a verdade, con un pouco de vértigo, teño que confesalo, pero bueno, con moita ilusión, e penso que pode fraguar nun bo goberno, A pesar de que somos un cuatripartito, se é complicado moitas veces os bipartitos e os tripartitos, imagínate, non quero nin pensar como pode funcionar un cuatripartito, pero a verdade é que as conversas que tivemos foron moi positivas, a min dame a impresión que de aquí pode sair un goberno ilusionante e eficaz, que é o máis importante.
O mellor, o primeiro que se pode pasar pola cabeza é que, bueno, que aínda que houve esa renuncia dos dous membros que estiveron no anterior executivo, que poida estar vostede un pouco, digamos que á sombra deles ou non? Cal é a súa aspiración?
Bueno, a miña aspiración é ser un bo alcalde. Non teño, a verdade que non teño experiencia política, chego por primeira vez aquí, fai 4 anos salín concelleiro, pero, bueno, por diversos motivos, pois non puden seguir, non, de concelleiro. Eu tamén son bibliotecario, na misma administración non se pode compaxinar ser funcionario e ao mismo tempo concelleiro do mismo concello. Entón, bueno, non pudo ser finalmente, non fraguou aquel proxecto que tiña, pero bueno, esta é unha oportunidade de retomalo. Iba esta vez de concelleiro, a verdade é que o pensín, porque pensino moito, porque precisamente me subilaba para o próximo ano, no mes de marzo, pero bueno, ao final decidín ir de concelleiro. O que non me esperaba en absoluto é que pudera salir alcalde, claro.
Xa. Bueno, non sei se está xa máis ou menos repartidas as áreas de goberno entre as 4 formacións que van a integrar este goberno municipal.
No momento hai un preacordo. Nos próximos días vamos a proceder a concretar máis determinados flecos, non, que quedaron un pouco no aire. Pero vamos, o acordo, en principio, non hai ningún tipo de problema. Penso que todos pusemos vontade en poder chegar a ese acordo definitivo, non?
Por citar algún proxecto do que, bueno, pensa que ten que ser do primeiriño que hai que abordar agora nesta nova legislatura.
Si te digo a verdad, para min o principal agora é atender as cuestións do día a día que teñen, os problemas que teñen precisamente os veciños e veciñas do pobo. Para min eso vai a ser o principal. Non teño de momento un proxecto determinado, grande, que atender. Eso xa irá vindo pouco a pouco. Voume a centrar estes primeiros días en atender a aos veciños da Pobra, non?
José Carlos Vidal, alcalde da Pobra, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE.
Non, moitas gracias a vos por a vosa atención.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Santiago Freire, hola.
Hola, que tal? Moi bo día.
Falamos co relixido alcalde de Noia, vostede xa sabe o que é, bueno, pois se coller o bastón nas mans. Chamaba a atención da súa intervención este venres, alcalde, ese símil que fixo, non, do de ir a penaltis, non, para chegar o acordo desta volta, porque foi preciso ir ata último minuto.
Pois sí, facía referencia a ese símil porque un ten a sensación de que está na final dunha competición onde o partido xógase ata o minuto 90 con empate a goles, logo xógase o que é a prórroga 30 minutos máis e tamén acaba empatado a goles a prórroga, hai que ir a tanda de penaltis e finalmente a morte súbita, e encima o último penalti, pois pega no pau e todavía queda no aire se vai entrar ou non. Ante esa circunstancia, pois, foron 40 días, un período moito máis longo do habitual para tomar unha decisión definitiva e creo que, pois eso provoca un nerviosismo, provoca unha tensión, incertidume nos veciños e demais, pero eu creo que finalmente pois prevaleceu a sensatez porque a alternativa era a formación de un cuatripartito con un único objetivo que era que nos non gobernásemos e creo que tampouco iban a entender os veciños claramente porque independientemente de que hai xente que votou outras alternativas políticas pois nos decían que bueno, que a pesar de non ser afins e demais pois non entendían esta situación que se estaba dando. De todos
xeitos, donde estivo así un pouco o miolo o que dificultaba máis chegar a un acordo coa formación independente Noia que finalmente respaldou a súa investidura?
Bueno, fundamentalmente veu determinado porque lle ofrecían os demais grupos a posibilidad de ser alcaldesa Marisol Villar, a pesar de ter dous concelleiros, e con esa situación, pois, ela explorou esa posibilidade ata o último momento e finalmente pois por parte do BNG tomaron a decisión de non apoiar esa proposta, si que apoiaban o Partido Socialista si afrontaba si asumía a alcaldía, pero non estaban dispostos a apoiar os noieses independientes agrupados porque entendían que era un partido que xurdía como consecuencia dunha escisión do Partido Popular, os dous concelleiros do Noia eran integrantes do Partido Popular no seu momento, e, por tanto, bueno, pois aí estuvo o desencadenante final. Nós, sinceramente, pois entendíamos que o lógico era un acordo de características similares ao que xa tuviéramos no mandato anterior, e incluso no anterior, no 2015-2019, e, por tanto, bueno, pois entendíamos que eso era o que a xente vería como máis razoable, e, aparte, eu interpreto que, dado que nas eleccións municipais tanto o Partido Popular como Noia subeu en número de votos, en porcentaxe, pois entendía que eso era o que estaba pedindo a cidadanía e os veciños e veciñas de Noia.
E agora que, alcalde, como empezamos a remar nesta nova etapa, aínda que haxa certa continuidade, obviamente, pero onde está o reto?
Bueno, eu creo que hai moitos retos por diante, hai unha serie de obras e de investimentos que xa estaban xestionados, fundamentalmente destacaría pois a construción do novo centro de saúde que vai a supoñer a construción dun edificio de máis de 4.200 metros cuadrados que pretende dar servicio a máis de 32.000 habitantes, non só os de Noia, sino tamén os de Outes, Lousame, Porto do Son, e logo pois investimentos importantes na remodelación da depuradora de Noia que vai a supoñer máis de 3 millóns de euros de investimento para o cual xa hai asignado un convenio ou a mellora do sistema de tratamento, potabilización e abastecemento de agua que tamén é outro convenio de máis de 1,5 millóns.
Santiago Freire, alcalde de Noia, pois seguiremos en contacto. Moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada de COPE. Moi bo día.
Pois moi bo día e moitas grazas polo vosso interese, como sempre.